зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Наезда од инсекти во Пелагонискиот крај. Охридското езеро загадено, необходен е колектор кај Радожда. Републиканецот Колин Пауел, кој извршуваше високи функции во администрацијата на Джордж Буш, најави дека ќе го подржи демократскиот председател Барак Обама.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Нашата цел е да станеме полноправна членка на Европската Унија и НАТО, изјави премиерот Никола Груевски. Тој рече дека Македонија бара начин за надминување и на спорот за името со Грција. Ова беше негов коментар на изјавата на првиот посредник во преговорите за името Робин О'Нил, кој рече дека Македонија не треба да го смени името и како компензација на членството во Европската Унија и НАТО да добие статус на соработник на двете организации. Груевски информира дека наскоро ќе се знае дали ќе патува за Њујорк на Генералното собрание на Обединетите нации, посочувајќи оти таму веќе е председателот Ѓорги Иванов. Пензионираниот генерал Колин Пауел, кој е умерен републиканец, вели дека републиканците треба да му се спротивстават на американскиот председател Барак Обама со политика, а не, како што рече, со глупости. Пауел оцени дека маргинални елементи од десницата задаваат ниски удари со тоа што го нарекуваат Обама муслиман роден во странство. Барак Обама е роден во Соединетите Држави и е христијанин. Пауел рече дека не се откажува од републиканската партија, но дека би можел да му помога на Обама ако републиканците победат на изборите за Конгресот во ноември. Израелскиот министер за надворешни работи Авигдор Либерман денеска предложи евентуалниот мировен договор да предвиди Палестина да ги земе 1.300.000 арапи кои имаат израелско државјанство и да му дозволи на Израел да ги задржи доселеничките населби на Западниот брег. Либерман изјави дека мировните разговори не треба да се базираат на принципот земја за мир, туку треба да биде размена на територии и население. Илјадници словенци останаа без струја, а некои беа евакуирани од своите домови, откако поради лошото време и обилните дождови се излеаа реките во централниот и источниот дел на државата. Метеоролозите најавуваат уште врнежи. Кинеската влада ги суспендира контактите со Јапонија на високо ниво, откако Јапонскиот суд го продолжи притворот на капетанот на еден кинески рибарски брод. Кина ги суспендира контактите на ниво на министри и представници на провинциите, ги прекина разговорите за зголемување на бројот на летови меѓу двете земји и го одложи состанокот за јаглен со Јапонија. Кинескиот рибарски брод се судри со јапонски патролни чамци во близина на спорни острови. Токио тврди дека судирот бил намерно предизвикан.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Наезда од инсекти во Пелагониско. Експертите велат дека за тоа се виновни климатските промени предизвикани од глобалното затоплување. Инсектите предизвикуваат заразни болести од кои некои се смртоносни. Спасот е во превентивната дезинсекција, но и на временото откривање на болестите кои најчесто имаат симптоми на обична настинка, препорачуваат епидемиолозите. Жанета Здравковска.
Климатските промени предизвикани од глобалното затоплување стануваат многу погодни за развојот на инсектите во Пелагонискиот регион, посочуваат експертите. Тие објаснуваат дека зголемената температура и влажност, односно жешките лета, топлите зими и обилните дождови, го продолжуваат биолошкиот циклус кај комарците и други инсекти кои пренесуваат заразни болести. Од оние кои се среќаваат во Пелагонискиот регион, лекарите ги посочуваат лаймската болест и лајшманиозата.
Уште една болест која е карактеристична тука и за регионот, кај нас е кала азар или лајшманиозата, тоа е значи паразитарно заболување, а карактеристично е тоа што го пренесува флеботом, тоа е на врста на мушичка или комарец, кој значи од кучињата скитници ја пренесува со каснување на човекот. Со висока смртност, негде поголема е од 10%, прво главоболка, потење, болки во слабење, болки во мускулатурата, изминативе години имаше неколку случаи од кои 2-3 со смртен исход.
Вели епидемиологот доктор Тони Конјановски. Експертите предупредуваат на опасноста дека во следните години тука може да се насели и комарец сличен на маларичниот.
во регионот на Медитеранот, појава на еден вид на комарец, чија постојбина е Африка, тигрест комарец. И предизвикува една карактеристична болест која се нарекува чикунгунија, која велам непозната била за овие краишта, што во превод на нивниот локален јазик би значил онај кој е изобличен од болка. Што сугерира на реуматски промени кои ги дава на зглобовите со страшни болки. Во Европа од 2007 година има голема епидемија во Италија, го има Хрватска, го има во Грција, ја има во Албанија, сигурно дека ќе го имаме и кај нас.
Додава Конјановски, спас од инсектите лежи во превентивната дезинсекција, но важно е да се работи на напредна диагностика, зашто вие болести на почетокот даваат симптоми на настинка, а доколку задоцнето се откријат, може значително да го наруша здравјето на пациентот. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Водите на Охридското езеро во делот на струшкото село Радош да се нечисти и представуваат опасност за здравјето на луѓето. Проблемот ќе се реши со колектор во должина од 3,5 километри кој ќе ги опфаќа отпадните води од 1500 септички јами во селото. Од Охрид, Нина Кепеска.
Во 21. век без канализација и колектор со нечисто езеро опасно за здравјето на луѓето и живиот свет во него, загадувач на животната средина, што беше поим за убавина, мир, одмор, капење, рекреација и туризам. Вака се ги изгледа струшкото село Радожда, сместено на 10 километри западно од Струга, каде на самата граница со Албанија на брегот на Охридското езеро живеат околу 1000 жители. За хроничниот проблем Радождани алармира, а јавноста бараќи од локалната самоуправа во Струга и владата итно да го изградат колекторот на потегот Елен Камен Радожда во должина 3,5 километри, со што ќе се опфатат отпадните води, кои сега преку повеќе од 1500 септички јами од домакинствата и угостителско-сместувачките објекти се сливаат директно во езерото, полнејќи го со фекали и ѓубре и нечистоти.
25 години го имаме плаќен овој колектор. Палирам каде се парите да се видат, зошто не е направен колектор.
Плаќавме свој работни човек, плаќаше за овој колектор. Тие пари ги снемаат.
Велат угостителите и жителите на Радожда, од кои повеќето се напечалба во странство, немањето колектор и канализација ги одвреќа од плановите за инвестирање во селото, што последната деценија доживеа вистински туристички подем и стана надалеку познато по вкусната риба, храна и гостопримливите домакини, што единствениот извор на екзистенција го најдоа во туризмот, што оваа сезона доживеа крах.
Сакав да инвестирам и ќе инвестирам во село во Радожда, пошто е прекрасно, али донесов со ова година тројца инвеститори. Прво го погледнаа селото, го видоа дека е прекрасно, па потоа побараа за чистотата во езерото, погледаа покрај плажите, видоа некои катастрофални десување кои јамите, прво гледам, легуваат во Охридското езеро, а на крајот децата наши кои живеат тука се болни. Езерото е многу заразено.
За секој инвеститор му треба три работи. Прво му треба струја, вода и канализација, ако сака да гради.
Велат и селениците од Радожда во странство, кои се добар извор на приходи за селото. Вај Пајро, раководител на струшката проаква, изјави дека иако проектот за изградба на колектор во Радожда, што чини 450 000 евра, за нив бил приоритет, за негова реализација немало доволно слух од државата и соработка со општината, поради што се бараа странски донации, сосем е неизвестна неговата судбина. На проблемот работи Сдруженијето за афирмација на алтернативни форми на туризам Радожда 2010, од каде апелираат проблемот да се реши итно, а не да се политизира, бидејќи од животна важност за селото и неговите жители. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Економија, состојби, решенија.
Радио Слободна Европа.
Стечајците не се откажуваат од своите барања, најавуваат поднесување на два предлог закони за нивно обештетување. Додека чекаат подобри времења, некои од нив пребаруваат по контейнерите во потрага за храна. Светлана Античиовчевска.
Без малку една година, кумановските стечајци технолошки и економски вишок не ги напуштаат просториите на поранешниот комитет во центарот на градот. Тие не се откажуваат од нивните барања. Соберени во Сдруженијето УНИТ од Куманово секојдневно мака мачат како да го поминат денот без пари и како што велат без леб, а понекогаш со некаква милостина од некој кому малку ке му проработат работи совеста и ќе им помогне. 56-годишниот Чедомир Стојковски, со 30 години работен стаж во поранешниот ЧИК Куманово, раскажува дека тој, неговото 4-члено семејство, го прехранува собирајќи леб по контейнерите.
Со гола екзистенција, па ќе одам по камп, го збирам 500 левац, кој го фрлат од оние буржи, од гора, јас го збирам по камп. Уште не скида од своите права и на лечење.
Чедомир додава дека ништо друго не му преостанало, освен да го минува времето во просториите на комитетот и да ги подржува барањата на УНИТ. Лилјана Ѓорѓиевска од ова здружение вели дека нивните следни чекори се на почетокот на идниот месец да поднесат два предлог закона до собранието.
Се поднесе таа предлог закон, што подхитно, и се надеваме дека околу први или по први ќе биде поднасање на предлог закон за обештетување на стечени работници и технолошки вишок. Работници без работа, не по своја вина, излезени од работа. Така што ќе биде закон исти, 15.50.53.
Меѓутоа, Ѓорѓиевска додава дека и овој предлог закон ќе биде со мала корекција.
Со мала корекција, уместо 30% од платен буџет на Република Македонија, да оди со 40% поради поскопење на потрошувачка кошница.
Новина и вториот предлог закон кој ќе се однесува на...
Решивме уште еден закон да предложиме, предлог закон, а тој ќе биде да се призна стаж одработен на оваа категорија на работници, за да би можели да се обуфати што по масован број на оваа категорија на работници.
Вели Ѓорѓиевска од Сдруженијето УНИТ од Куманово и додава дека и во наредниот период пред очите на надлежните во државава ќе излегуваат со мирни протести. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Неделникот Глобус ја опишува менталната состојба на македонската нација со зборовите навлечени на датум. И форум ги анализира состојбите со грчко-македонскиот спор за името со наслов «Колективна травма». Фокус пак заклучува дека е време за вистинска преродба и надминување на двопартизмот. Прегледот на неделници го подготви Горица Попова.
Навлечени на датум е диагнозата за менталната состојба на македонската нација во пресрет на извештајот на ЕУ и самитот на НАТО во ноември годинава, што ја дава неделникот Глобус во анализата до каде сме со евроинтеграциите. Позачестените средби на македонскиот државно-владин врв со највисоките функционери на Унијата. Ке има ли негативна или ке остане позитивната препорака за почеток на преговори? Ке се најде ли решение за да се деблогира одлуката за добивање датум за преговори или повторно ке завршиме на опашката на проширувањето на ЕУ? Се основните дилеми на авторот на текстот во неделникот, од кој го извлекува и насловот. Ирационална влада не може да води рационална политика. Поправо, дека евроинтеграциите се во ќорсокак. Ни стапот, ни морковот на ЕУ немаат влијание врз Македонија, замрзната во времето и случувањето. Дилемата е што понатаму. Брисел не успева да влијае врз политиката на македонската влада и на решавањето на спорот со Грција, а ја губи поддршката и кај македонските граѓани. Глобус заклучува дека ЕУ се фатила во собствената стапица, испорачувајќи и условена покана на Македонија, зашто сега може да ги критикува реформите колку што сака, но тоа нема да се прими со посакуваната сериозност во јавноста. На Унијата, како и нам, завршува Глобус, по се изгледа и останува да чека, но не на решение, туку на нова политичка констелација во земјава. И форум во најновиот број ги анализира состојбите во контекст на грчко-македонскиот спор за името со наслов «Колективна травма». Евентуална средба на двајцата премиери на маргините на Генералното собрание на ООН во Њујорк, размислува авторот поттикнат од ставовите на аналитичарите што ги консултира, нема да донесе ништо ново. Придвижување е можно само ако во предходниве месеци работела тајната дипломатија, што пак го негираа и Македонија и Грција. Ако Груевски и Папандреу си го повторат еден на друг по кој знае кој пат она што веќе на сите им е познато, нивната средба ќе биде празно балканско ракување во центарот на Њујорк, заклучува форум. Според анализата на партиското действување на двете најголеми партии во земјава, во најновиот фокус, Миленко Неделковски би бил лидер на СДСМ по мерка на Груевски, излегува дека шлајфувањето во место на Македонија сиве овие години е резултат токму на начинот како се стокмени политичките партии. Принципот е ист, не само две децении, туку цели 6.5. Граѓанството го палиш со романтичарско-национални епови, пишува фокус, членството го бетонираш со ситни привилегии, а ти таму на партискиот врв можеш да правиш што сакаш, што по правило значи полнење на партиските и на личните чекмеджиња. Па нека не дрндаат едните за некаков нов систем на вредности, што ги промовирал Груевски, ниту другите да ламентираат дека Груевски е иноваторот на овој модел на владење. Затоа, конечно, време е за вистинска преродба, и лево, и десно, заклучува Фокус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.